Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil sa gulo sa Middle East, nagkakagulo rin daw po ang presyo ng petrolyo sa buong mundo. Sa Australia po, pumalo na sa mahigit 210 cents bawat litro ng gasolina sa mga lungsod po tulad ng Sydney at Brisbane. Habang binabantayan po ng gobyernong supply ng mga bagay na ito. At Maridel, dun sa oil shock, lumampas na ng $100 ang bawat bariles ng Brent crude oil. Sabi po ng mga eksperto, kung magpapatuloy ito, posibleng magkaroon ng recession o pagbagsak ng ekonomiya.
Meron din panganib sa pagkain, syempre, babala ng mga leader sa rehiyon kung walang krudo para sa mga traktora na mga magsasaka, mabubulok ang mga pananim at tataas ang halaga ng pagkain.
Parang yung domino effect nung sitwasyon na yan. At sabi naman daw po ng gobyerno, meron pa daw pong 4.5 billion liters ng reserbang petrolyo ang Australia. Kaya daw po pakiusap ni Energy Minister Chris Bowen, wag daw po mag-panic buy. Kasi iba, baka ginagawa na yan.
At saka nakipag-usap na si pang-federal na tresorero Jim Chalmers sa ACCC. Natutukan yung mga tinatawag nagpa-price gouging.
Nabanggit mo yan sa balita kanina. No? Kaya malaking bagay. Pero ano ba yung mga tips? Halimbawa, ano rin yung pwedeng gawin natin para naman hindi tayo, syempre nagkakaroon na nga ng ganito. Ano rin yung pwedeng maitulong natin, di ba, sa ganitong pagtaas ng presyo? Para hindi rin tayo nga mag-hoard o madaming kunin na gasolina. Ito po yung mga tips mula sa eksperto po mula sa Macquarie University at sa NRMA. Una daw po, sa mga sasakyan, magbawas daw po ng timbang. Hindi lang ikaw, ah.
Akala ko, mag-dieta.
Oo, baka pati ikaw pwede rin. Ang tinitukoy po namin, alisin daw yung mga gamit sa compartment o trunk na hindi naman kailangan. Baka po, minsan nandun yung buong bahay nyo, minsan nandun, di ba? Yung mga gamit na hindi kailangan. Pwede tanggalin na dun. Meron mabibigat na tools. Kapag daw po kasi mas mabigat yung sasakyan, mas malakas daw po itong lumaklak sa gasolina.
At syempre, i-check ang pressure ng gulong. Ang malambot na gulong ay nagdudulot ng drag o pagpigil sa takbo. Kaya napipilitan ng makina na magtrabaho ng mas matindi.
Gamitin daw din po ang tamang fuel. Huwag daw po magbayad para sa mahal na premium fuel kung ang sasakyan mo naman ay pwedeng tumakbo sa mas murang E10. Basahin daw po yung manual ng kotse. Alam mo, Maridel, may nakita akong meme sa mga social media nung ano yung pabango nung asawa mo tapos unleaded fuel, 95 daw. Yun yung premium kasi na binabanggit natin. So, dahil abuy gasolina na dahil sa mahal ng gasolina.
May nakita rin akong meme galing Pilipinas na pwede ka na daw bumili ng tingi ng gasolina.
Parang mantika yung gadol lang sa 10 piso.
Ayan. Diskarte naman sa bintana versus aircon o AC. Kung nasa loob ka lang ng syudad at mabagal ang takbo, buksan ang bintana ng sasakyan. Pero kung nasa highway at mabilis ang takbo, mas makakatipid ang mag-aircon at isara ang bintana para hindi humampas ang hangin sa loob ng kotse. Alam mo dito, pag nasa highway ka, hindi kami nagbubukas ng bintana kasi parang dadalhin ka ng hangin sa kabilang kalsada
At hindi mo kailangan ng blower sa buhok mo dahil medyo na yung balakas mong blower, di ba?
Sa Pilipinas, di ba, kahit nasa highway ka, pwede mong buksan yun. Yun yung isa sa mga, bakit ganun? Yung pala kasi walang traffic.
Wala masyadong traffic at dire-diretso. At iwasan daw po ang lead foot. Ang ibig sabihin nito, huwag biglang arangkada pag green po yung traffic light. At banayad daw po yung pagtapak sa accelerator para malaki daw po yung matitipid sa gasolina.
May kaugnayan pala layo, no? Tumingin sa malayo. Naku, naalala ko si Anthony Castelo. Huwag biglang magpreno kung nakikita mong nagre-red light na o may hihinto sa harap. Hayaan na lang kusang bumagal ang sasakyan o yung tinatawag na roll to a stop.
Alam mo, may kilala akong ganyan, yung grabe magpumreno tapos yung talagang yung sarili mo pupunta sa kaharapan.
Alam mo, nagugulat ako sa ganyan at ayaw na ayaw kayo.
Nakakahilo, diba? Kaya nako, yun daw po yung isa pa daw po, gamitin yung cruise control sa mga sasakyan na may cruise control. Sa mas mahaba daw pong biyahe, mas mahusay ang computer ng sasakyan sa pag-maintain ng bilis kaysa sa paa ng tao. Mas steady daw po ang daloy ng gasolina sa makina kung gagamit ng cruise control.
Yan. Mag-compare naman ng presyo. Gumamit ng mga app. Meron nga nagsabi na may app daw yun na kung yung sasabihin sa'yo kung saan ang pinakamurang sa lugar ninyo para makita kung saan gasolinahan ang may pinakamababang presyo bago ka lumabas ng bahay.
Mm-hmm. Pero Maridel, may mga simple din na pwedeng gawin. Halimbawa kung walang sasakyan, ano, eh, di ba nabanggit mo kanina, halimbawa kung pupunta sa mga supermarket, ay mas maigi siguro na maglakad na lamang kaysa gamitin ng sasakyan.
I-achieve nyo yung 10,000 steps a day.
Nakatulong na sa health ko pa.
Kung malapit lang naman yung stasyon ng tren o tram stop sa inyong bahay, eh maglakad. Huwag na magpahatid. Diba? At saka kung meron kayong mga gagawing yung malapitan lang, mag-park kayo sa isang lugar, tapos isang bagsak na lahat ng gagawin nyo. Siguraduhin yung malapit sa isa't isa.
Yun, parang may strategy. At naalala ko tuloy isa pang bagay bago tayo matapos. Ano. May naalala ko ngayon, binibring up ng mga Pinoy sa Pilipinas, yung naalala mo si Hidelyn Diaz, yung weightlifting natin na champion. Eh, meron siyang, isa sa mga napanalunan niya o nabigay sa kanya noong nanalo siya ng gold medal sa Olympics, ay magkaroon ng lifetime fuel hindi subsidy, parang bigay ng isang kumpanya ng petrolyo sa Pilipinas.
So may rasyon siya na libre.
May rasyon na libre habang buhay. So ngayon yung mga tao daw ay sana all may rasyon. Nakakatawa yung mga Pinoy talaga. Sana na lagi nilang nakikita yung mga masayang bagay sa mga ganitong klase ng crisis.
At saka yung mga dito, kung taga Melbourne kayo, di ba? Ito ay tinatawag na bike-friendly city. Mm-hmm. So, kung malayo-layo, i-bike ninyo kung kaya. Total naman, hindi naman gano'ng kain. Lalo na ngayong araw na to, masarap mag-bike. O di kaya ay meron yung tinatawag na, yung makukuha mo na mga scooter, di ba? Tapos pwede mong iwan sa isang lugar. Kung nandun lang kayo, dun sa amin sa Ballarat may ganun, yung e-scooter. Na pwede mong iwan kahit saan, basta may app ka. So pwede mong gamitin yun para makatipid. O di kaya ay gamitin mong iyong dalawang paa kasi di ba, kumilos ka, mas magiging malusog ang iyong pangatawan.
Ayan. Ako, kaya kayo may mga tips ba kayo mga kababayan, ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook page at sa Instagram. At syempre, i-follow at i-like nyo na rin. Ha? Maraming salamat sa inyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.